Nsalmilkom nilqakom għal din is-sensiela ġdida nistgħu nseħula ta' programmi fuq Campus FM ġdida u mhix għaliex fil-verità se nkomplu dak li bdejna fl-iskeda ta' qabel din. Il-programm huwa Awċin, se nilqgħukom ma' Awċin, se nilqgħukom mal-ħiliet tagħhom u anke mal-kontribut li huma jagħtu briss il-pajjiż kollu. Wara kollox aħna pajjiż wieħed, hemm żewġ gżejjer veru, imma aħna pajjiż wieħed hemm realtajiet differenti li anki f'din is-sensiela qed toħroġ ħafna u illum xtaqt inlaqgħakom ma' Elena Cardona. Xtaqt nibda anki bixxira b'dem żagħżugħ, forsi ż-żagħżugħ ma tantx ikolna l-opportunità li nitkellmu dwarhom, forsi iktar tkellimna mhux ma' anzjanità, imma ma' nies li iktar forsi huma iktar imdaħlin fis-soċjetà għaliex ovvjament jgħaddi żmien u l-bniedem jimpenja ruħu iktar. Imma Elena Cardona hija każ interessanti għaliex bla dubju ta' xejn naf li taħdem ħafna, tirsisti ħafna, tinteressa il-letteratura, hija graduata fil-Malti u fil-letteratura tradizzjonali u l-kultura popolari, tinteressa ruħa wkoll fl-arti u fl-affarijiet kurrenti u issa anki niskopruha bil-mod il-mod. Fuq Facebook għandha wkoll il-paġna tagħha li anki nistgħu ngħidu hija sors ta' aġġornament kontinwu anki dwar dak li jkun qiegħed jiġri fil-qasam tal-Malti u xi drabi wkoll anki lil hemm minnu. Elena, merħba fil-programm tagħna, kif inti?
Grazie Sergio tal-istedina, jiena ninsab tajba, nispera li inti wkoll tinsab tajba kessemija tagħna wkoll huma tajbin.
Sewwa, kieku kellna niftħu ftit din l-intervista flimkien, forsi l-ewwel mistoqsija tkun mini Elena Cardona.
Naħseb Elena palmetti inti hija persuna interessanti fis-sens li joġbuha ħafna affarijiet interessanti allura l-perspettiva tagħha hija palma ngħidu aħna miftuħa. Fil-ħajja komuni nipprova ngħid kemm jista' jkun ħajja sempliċi xi l-komplikazzjonijiet mhux daqstant li joġbuni. Interessa ruħi f'ħafna affarijiet primarjament inħobb insajjar ħafna jisaw dan l-aħħar snin iktar bdiet tikber din il-passjoni għat tisjir, nipprova kemm jista' jkun nuża affarijiet ingredienti lokali nagħmel ħafna fl-affarijiet organiċi u nipprova nissapportja kemm jista' jkun l-affarijiet b'sens lokali milli noqgħod nixtri affarijiet importati minn barra anke f'sens ta' ħabba l-prinċipju tal-ambjent biex nibda l-ambjent. Inħobb ħafna niżewġ tiklieb li għandi li ġew kulkodi, naħseb ifhem qatt ma naf nemdu kontar qatt ma naf li jgħixt mingħajr kelb, jiġifieri matul is-snin hija ngħidu nbidlu kemm xejn il-klieb li kelli l-aħħar wieħed riċentament ilu għandna fuq xi seba' xhur huwa ġek. U ma naħseb li nista' ngħix mingħajrhom. Mbagħad ifhem ngħidu mill-att nieħor naqra akkademiku iggradwata fil-Malti bħalma ġiġa hekk int. U għandin Masters fil Literary Tradition and Popular Culture, ovvjament interessani ħafna l-letteratura mhux biss dik Maltija ma anke x'inhu jiġri b'mod internazzjonali. U nipprova qisu nwassal dan l-interess fil-programm tar-radju li nagħmel mal-parroċċa ta' Għajn Sielhem u palmet insemmejt il-paġna tal-Facebook. U il-paġna tal-Facebook u l-programm tar-radju għandhom l-istess isem il-Malti l-letteratura u l-ilien. U naħseb inni għal dawn l-aħħar ħames snin dejjem ikolli il-programm fuq ir-radju Għajn Sielhem peress li aħna niftħu skont qishom l-attiv il-festi bħala radju ma nxandru x'is-sena kollha nagħmel il-programm ta' radju ikolli x'erba' programmi qisu l-iskeda tal-miliet imbagħad tiġi l-iskeda tal-lejt ukoll xi żewġ programmi oħra fi żmien il-festa jkolli tliet programmi oħra lura nipprova li jew ngħid ara l din is-sena ħa naqbad tema partikolari jew nara xi jkun għaddej jiġri nar pereżempju affarijiet interessanti għall-argument bħalissa din is-sena li kienet dejjem kienet iddominata ħafna mħabba l-COVID u fil-verità l-programmi tagħna ġew affettwati mħabba l-COVID għax darba minnhom ma stajniex niftħu u nxandru. Intervistaj pereżempju John Portelli Simon Ingwane sul-kita t-soppardi pers li da kienu ħadmu fuq il-ġabra tal-poeziji tan-ni ieħor u bħal speċi isni qed ngħid li minn din is-sitwazzjoni tal-COVID m'għandniex veru ħallitilna ħafna affetti negattivi ma ħarġet xi ħaġa tal-letteratura marbuta marbut ma' dan iż-żmien mhux daqstant sabiħ. Nipprova wkoll l-aħħar li għamilt intervista grazzi għal Zoom ukoll u t-teknoloġiji ma' Suwada Miri u ma' John Paul Borch, pers li kien għadu kemm għamel it-traduzzjoni tal-ktib tagħha majda maskuż bil-Malti, nipprova nagħti opportunitajiet lin-nies li jisimgħu affarijiet ġodda u peress li wkoll radju tal-lokalità xi kultant ikolli naqra jien jgħidu biża li l-affarijiet li nażlhom ma jkunux interessom jew forsi ma jkunux qed isegwu daqshekk jien jgħidu hekk x'kultant nridu nammettu li r-radju tal-parroċċa f'na drabi kull hemm nies li huma għandhom ċertu żmien, allura ma nafx kemm l-affarijiet li nkun qed nippreżentalhom forsi interessawhom xi ma baġġieli tiltaqa' ma' xi ħadd tkun timxi fil-pjazza jew hekk jgħidlek sfajt il-programm veru ħadd gost u tgħid tal-inqas għal xi ħadd tipo kien sewwa dan il- għal-speċi il-programm, bat ma naqtax, ma naqtax, ma naqtax, ek, it-tini kuraċ li ma naqtax għalbi unkompli namel forsi affarijiet innovativi f-sens tal radju l-affarijiet li jinwassal.
Sewa, interessanti, dan huwa radju tal-parroċċa kif qatt inti huwa radju tal-komunità, però minn għalija x'għandar ukoll fuq l-internet u x'hekk Mister Żball.
Eżatt, u pereżempju mbagħad wara kull skeda dawn il-programmi jkunu mkellem hekk u jkun hemm aċċess suppost kont qegħdin nippruvaw bħala radju li jkun hemm aċċess tal-programmi kollha li saru matul dan l-aħħar snin, jiġifieri dejjem ikun jistgħu wieħed jekk ma segwitx il-programm jew tgħid oġbu reġa' irrid jerġa' jisma' qegħdin hemmhekk iva.
Sewa. Edena, naf li inti involuta wkoll mhux biss tħobb il-Malti, ma naf li tikteb ukoll bil-Malti apparti xogħol akademiku, xi xogħol tiegħek pereżempju deher fl-ħen il-Malti. Naf li inti involuta wkoll fl-aqda inizjament li anke kull sena torganizza l-festival tal-letteratura u minn hawn anki inselmulhom għall-ħidma li jagħmlu, nixtieq tkellimni ftit dwar din x'tip ta' kitba tikteb, kemm issibu diffikultajiet anki. Ma nafx il-kittiba uċin biex il-kitba tagħhom jaqsmu mal-kumplament tal-poplu tagħna. Insomma fidejk.
Mela, bħala kitba li nikteb iktar fis-sens esperimentajt fiż-żewġ ġeneri bħal sens ta' narrattiva u poeżija, ma bħal seda naħdem fuq ġabra ta' poeżija li suppost għandha toħroġ ma' tmiem din is-sena. Pala kitna naħseb pala mara naħseb inxaqlek ftit lejn il-feministi għala għolli xi kultant ma tantx inkun nixtieq nammettiha ma bil-verità hekk ma inidu feministi forsi b'mod perspettiva differenti qisu it-tip ta' ġimanda ngozza diċe li mhux li tkun feminista li ngħid tal-mara bistajk imma li qisu kulħadd inqajjem din iċ-ċertu kuxjenza. Favur il-mara anka fost l-irġiel mhux fost in-nisa biss. U nispirad ħafna minn affarijiet li huma kurrenti, jiġifieri minn affarijiet li jiġru bħal pereżempju l-affarijiet tal-bidla fil-klima u l-immigrazzjoni. In-nies għandha ħafna karattri interessanti li kulħadd jgħid l-istorja tiegħu bdal poeżija ovvjament għandi sezzjoni jien ngħidu hekk ta' poeżija oħra li ħadd tidher tinġabra li huma marbuta mal-mara, ma jien personali, u għam oħra naħseb il-relazzjonijiet u l-memorja u ma bażi importanti b'dak li nikteb. Issin tistaqsejtni jekk taħsibx biex iżu n-numru xu għanna nkunu esposti bħala uċin mal-komplement. Jien jgħidu hekk s'issa jien għadni ma sibx dik id-diffikultà naħseb, għax pereżempju kelli opportunitajiet li nippubblika kemm xogħol akademiku oħra ġabriet u jsu permezz tal-medja soċjali jekk inti jitella xi xogħol kważi kważi laqas ħatilħaq iktar nies minn għandu xi Malti ġifieri jekk ikun kapaċi jaqraw il-lingwa jew tuqdem toffri traduzzjoni ta' dak li qed tikteb naħseb tista' tilħaq ħafna nies. Id-diffikultà naħseb li jinsib forsi xi darba kien hawn din l-idea li qisu jkun hawn bħalma tipo jgħidu writer circle li niltaqgħu aħna forsi l-kittieba għawċi u niddiskutu x-xogħol. Naħseb id-diffikultà l-kbira li hemm hija ejja ngħidu hekk il-differenza fi żmien, qisu hemm distak għax estaġġ ġenerazzjoni ta' żgħażagħ ħawċin, hemm li huma meta kkomparata ma' dawk li hum iktar stabiliti u għandhom iktar żmien m'hemmx daqshekk, allura naħseb forsi xi kultant ikun hemm naqra dan il-konflitt tal-idejat. Imma pereżempju bħal minn tiqed aħna qegħdin membru mal-inizjament u proprjament jiena nirrappreżenta lill-għawdex fit-tim ta' inizjament u nipprova naħdem f'dan is-settur iktar mal-iskejjel u meta nagħmlu xi bħall-ħieles. Il-tendenza kienet tajba speċjalment mingħand dawn l-awturi li huma stabiliti, jiġifieri kkomunikajna flimkien u għandna nixtiequ li l-komunikazzjoni tagħna tibqa' kollha proġetti iktar il quddiem ma naħseb dik li qisu niltaqgħu u nistgħu nikkritikaw ix-xogħol ta' xulxin. Ngħid jien li iktar imħabba differenza li nfleta kif naħsbuha u kif ninkbu, dik xi kultant tinsab hija ftit diffiċli ma naħseb hija diffikultà wkoll li jsiba kull awtul li forsi ma jkollux il-ġeneru tiegħu jaqbel ma tal-oħrajn.
Minti ġifiri ma tħossok zvantaġġata għax minn hawnhekk, għax kien hemm min ħareġ biha din anke matul l-ewwel sens ilha li fis-sens li ċ-ċokont hawnhekk ħanajtek imponilu ċerti restrizzjonijiet f'dawk l-erjas f'dik id-dinja li tinteressa lilu.
Ħala kittiba ma naħsibx f'sens ieħor f'sens f'affarijiet oħra tal-ħajja jibgħu nħossni ristretti ma naħseb bħala kittiba ma tantx naħseb li jinħob ejhom jgħidu kew s'issa għadni ma nħossniex f'affarijiet oħra tal-ħajja anke il-fatt li inti titmur l-Università Malta fis-sens pajjiż oħra wkoll titqgħod taqsam minn bejn belt u oħra hemm affarijiet li lilna jillimitawna l-affarijiet żgħar. Tittuqod titla Malta waqt li jistgħu jsiru faċilment permezz law ħafna teknoloġija jistgħu, I mean, jsiru online waffajiet. Naħseb bħala awtriġi ma naħsibx. Il-problema hija li meta ngħidu bħala inizjament aħna pprovajna norganizzaw xi affarijiet huwa minnhom speċifikament għall-awċin xorta ma kellniex konkurrenza, jiġifieri jimna alla kienu nies se jgħidu Maltin jew forsi li joqogħdu fuq Malta li ġew għawdex biex jimflew il-postijiet. Jiġifieri dik ukoll sfida oħra meta tkun ħadd tagħmel xi ħaġa għawdex li qisek tittara. Alla volja jiena pereżempju f'isem inizjament nibgħat l-invitu nibgħat l-istedina lil dawn in-nies li naħseb li jkunu interessati mhux dejjem ikollna l-konkurrenza li nixtiequ aħna nagħmluhom speċifikament għall-awċin. U għalhekk qisu pereżempju nagħmlu konna nippruvaw li dejjem nagħmlu park ħieles. Tal-inqas wieħed f'sena ġieli anke tnejn f'għawdex biex ma jkunx hemm dik l-iskuża li min irid jitla jaqsam ħabba transport ikun tard, għax ma xorta mhux dejjem sibna l-kooperazzjoni. Jien ngħidu bħala l-iktar li bħala inizjament f'dawn is-sens li affarijiet kulturali u jien pruvajt li jkun hemm aċċess għall-opportunitajiet naħseb qed nagħmlu l-iktar hija fis-sixth form ta' għawdex inni madwar xi erba' jew ħames snin dejjem nikkollaboraw mal-għalliema li hemm hemmhekk. U nġibu lil xi ħadd ġeneralment ikollu x'jaqsam mal-Malti kun jew lettu il-Junior College jew l-Università mad-Dipartiment tal-Malti u jkellem lil dawn l-istudenti. Biżnija darba mħabba il-pandemija meta nagħlqu l-iskejl ma sara l-għaddi ta' minnija online jiġu kienet ta' suċċess minn sezzjoni waħda spiċċajna l-tmi u it-tfal jistaqsu biex tkun interessanti nippruvaw norbtuha ma' s-sillabu tal-matrikola imma qisu hemmhekk jien. Inħoss li meta jiena kont għadni sixth form f'dak is-sens kelli nuqqas ta' limitazzjonijiet pereżempju qatt ma kont naf li ħadd iltaqa' ma' awtul li nkun naf u nista' nkellmu jew ikoll ċertu tip ta' laqgħad ħallija li issa l-affarijiet inbidlu ħafna hemmhekk fil-kulleġġ, ma jien xtaqt li nipprova tal-inqas li d-dipartiment tal-Malti tas-sixth form ngħinu b'dan il-mod permezz ta' inizjament li wassal iktar laqgħad. Dak bajt inħoss niżvantaġġati ma ħseb. Għalaw triġi, ma nafx baffariet li għalissa jgħuwak ma jissu xieġuni f-muħi għaffariet li nħus n-zvantagġjata f-dak istens.
Elena, semmejt ħanajtek il-dizappunt li organizzajt ħaġa f'għawdex u n-nisma ġew, xi max taħseb li il-raġuni. Ovvjament il-popolazzjoni t'għawdex hija ħafna iżgħar minn dik ta' Malta wkoll, ġifieri ma nafx hekk kwistjoni ta' popolazzjoni jew ta' interess. Ma nafx l-awċin jaqraw pereżempju għaliex kif konna din nitkellmu anke qabel dan il-programm ta' jkun hemm attivitajiet kulturali tara ħafna nies għawdex ukoll, ġifieri u perswas li ħafna min-nies hemmhekk preżenti anke jkunu awċin mhux biss Maltin li jitilgħu minn Malta.
Ħanilek, il-popolazzjoni xi kultant ma naħsibx li hu fattura x'alla volja il-popolazzjoni żgħira, aħna għall-affarijiet se nitkellem f'sens ta' l-organizzazzjoni nagħmel manizja, bet aħna qatt ma nattiraw l-elufi jew ħafna mijiet, ma tkun pereżempju meta jkollok park ħieles se jgħid tal-inqas ikollok 50 ġieli iktar u ġieli jinqas. Allura l-popolazzjoni ma naħsibx li bl-eżatt hija fattur, xi kultant naħseb li hu l-interess, pereżempju x'kif ikollok serata ta' mużika jew inkella affarijiet oħra għandhom xi qasmu ma' kultura, jien ngħid li n-nies ħatiġbidhom iktar li n-nies xi kultant jgħidulek ħa aħna nġinu għodu nisimu l-poezija jew l-xaħat jaqra, per eżempju, t-issir xaħġa t-edjanti, u forsi tkun għal-jom xaħġa t-edjanti, u xaħġa li ma t-interessa għomx. Naħseb, ġili mbagħad sibna mill-banda l-oħra basta parkieles peress li kulħadd ikun jista' jaqra anke jekk ma jiktibx silpiet favoriti mill-kotba tiegħu jew inkella ikanta jew jirrexx, allura hemmhekk ikun hemm l-interess. Urrid ngħid punt. F'għawdi xa komunità kbira ta' barranin joqogħdu speċjalment ta' Ingliżi u min-naħa tagħhom veru insibu interess, jiġifieri għandna min dejjem jiġi u jkun jixtieq jieku sem xi kultant ngħid għandhom naqra interessi żejjed, imma biżness min-naħa ta' dawk veru nsibu kooperazzjoni li jiġu segwuna li jiġu jkellmu kwara jgħidu l-proset pereżempju li jixtiequ li jaħdmu mill-qrib ta' inizjament. U inti semmejtu koll il-punt ta' qari, naħseb ifhim li dik il-programma ta' kulħadd li l-qari meta jkun nużar tfal dejjem jaqraw hemm ħafna drabi l-kwistjoni tal-eżamijiet, imbagħad meta nikbru nispiċċaw nintefgħu fuq xi ngħidu hekk tip ta' kittieb partikolari jew hekk ma mhux li ħa naqraw dawn affarijiet ta' idejat u affarijiet innovattivi u hekk. F'għawda x'imma jeżisti tal-inqas book club li jiltaqa darba kull xahar, però huma kollha dejjem permett ngħidlek dawn insejħulhom l-experts huma kollha barranin, kull xahar għandhom tip toħroġ l-ista fil-bidu tas-sena li fiha jkun hemm miktub kull ktieb abbinat ma' xahar jiġi diskuss, imma jiena jidhirli li m'hemm ħadd għawx involut f'din il-biċċa huma dejjem jiddiskutu forsi għax dejjem jiddiskutu kotba bl-Ingliż, ma nafx tista' xkun. Isa kif taqbattejt ta' verjer ta' xi ħaġa li tinbotta lura l-awċim milli jmorru. Naħseb in-nuqqas ta' interess xi kultant għax l-affarijiet ta' poeżi waku dejjem marbut mal-istudenti u nkun diżappuntata wkoll ftit ġieli niftaħ l-istedina speċjalment tal-istudenti li jattendu s-sixth form u qisu ħadd ma jkun irid jiġi anke ikun ngħid b'mod partikolari l dawk li jikbu, hemm ħafna li jikbu b'mod tajjeb sens ta' poezija, sixth form qatt ħadd ma ġew speċi ta' inkellimhom wieħed jew waħda waħda biex jiġu ma dik in-naħa jkun naqra diżappuntata x'ni tista' ġejna għawdex ma tgħidx qed niskurzaw il-ħadd biex jitla' Malta u xorta ma jiġux issa jkun hemm armin raġunijiet ħafna. Diversi forse ma setgħux, imma xi kultant jiddispjaċik meta ma inti tagħmel dan ix-xogħol u ma qishekk lil-min veru trid twassal jisu ma jiġix u ma jaċċettax l-istedina.
Tħossok qishekk dak il-profeta mhux mill-qoħ f'pajjiżi hux taqbad.
Xi kultant taqra li speċjalment għax okej mela jekk huwa l-eżami kulħadd jiġi għax b'infors għax ħajati, imbagħad xi kien hemm xi ħaġa fejn inti tista'. Ejni għu t-tisfrimi li l-ek nifseg b-mot iktar liber, jo b-mot iktar kreativ, jisu massibx, bax massib, mux kwistjoni ta' appoċ, ma massibx konkurrenza.
Sawa. Elena, fil-fatt, xtaqt insaqsik ukoll, kemm huwa, x'naqbad insejjaħlu, kemm hija diffiċli jew faċli biex anki wieħed jippubblika f'għawdex għaliex naf li ovvjament hemm xi ftit ta' kotba ħerġin ukoll minn għawċin, jiġifieri tidħol f'bookshop f'għawdex għalkemm mhux in-numru mhux kbir lanqas. X'tieħ tkellimni ftit dwar is-salat nitkellmu fuq il-letteratura dwar l-esperjenza tiegħek f'dan is-settur, hija problema hija issue, jiġifieri nistgħu f'għawdex ngħidu li hemm komunità li tista' tippubblika f'għawdex jew inkella l-possibiltajiet huma inesistenti.
Sab skont x'tip ta' pubblikazzjoni tkun trid biex tippubblika f'għawdex jien ngħidu naħseb iktar qisu hemm dik l-idea u naħseb hija veru li l-affarijiet jiġu ppubblikati f'għawdex huma dejjem relatati u għandhom x'qasmu mal-Knisja naħseb u li jiġu ppubblikati ġewwa għawdex. Pereżempju jekk inti trid tippubblika xi ħaġa oħra, qisu naħseb bil-fors li tiddura l-dar ta' pubblikazzjoni ġewwa Malta. Ma nafx kultant il-biċċa ta' xogħol hijiex lesta li l-awċin forsi lesti li jimirħu ftit iktar, onestament ma nafx jew forsi għawdex ma jreġġiex u mhux biegħek li jekk ma tippubblikax affarijiet li huma relatati mal-Knisja jien ngħidu hekk jiena biex ħan nippubblika l-ġabret jgħid kelli ndu fuq xi ħadd jiġifieri fuq dar ta' pubblikazzjoni li hija ġewwa Malta. Isu, per eżempju, ġili kelli offerti li nikteb f'dawn ir-rivisti u affarijiet li jiġu pubblikati f'sens ta' Knisja, ma xi kultant ħassejt titskonda fis-sens illi għax jisu anke ġomoħ li għandi li dawn ħaj joħorġu xi ħaġa li huma reliġjuża tittoqgħod titattent x'temi ħatejt ma tkunx tista' forsi fit-temi li tagħżel li tikteb fuqhom tkun daqshekk miftuħ jew tgħid li tixtieq bħalma soltu tagħmel tippubblika x'imkien ieħor. Ma naħseb jien personalment jien qed naħseb li irid isir iktar xogħol għaliex qisu iktar marbut jekk ma' sezzjoni ta' knisja u forsi qisu tittimbidel ftit dik il-mentalità.
Inti minn għajn silem u veru għara ħal attiv ħafna f'Għawdex, meta tqis anke jsiru diversi attivitajiet matul is-sena, ovvjament il-pandemija kellha tibder xi ftit anki dan il-mod ta' kif norganizzaw kemm f'Malta u kemm f'Għawdex, però intu ġejja minn raħal ħaj ħafna nistgħu ngħidu vera. Kemm huwa importanti għajn silem għalik Elena anki fil-ħajja tiegħek ta' kuljum u ovvjament anki fil-kitbiet. Li jinti tippubblika minn żmien għal ieħor li naf ovvjament li joħorġu minn dak ir-raħal imma fl-istessin ir-raħal fih ħafna kultura, fih ħafna tradizzjonijiet popolari fidejk insomma, għax nibqa' ngħid jiena jekk.
Issaġ qatt maħsib li l-kitba tiegħi hija influwenzata daqshekk direttament minn għajn silem. Ma naħseb qiegħda b'mod sottili persuna silem jinsab ħdejn il-baħar. Il-baħar huwa tema rikorrenti huwa tema li jidher ħafna fil-kitbiet tiegħi. U anke l-fatt li aħna gżira aħna parti minn arċipelagu qegħdin fil-Mediterran jiena għandi interess għandi passjoni kbira għall-Mediterran. Għajn silem importanti għalija u koll, per eżempju, iktar sar importanti minn meta bdejt nagħti isu servizz lajn huna tiegħi fir-rad u x'fil-bejt jiena noqgħod fit-tarf ta' għajn silem qed ben għajn silem u x-xewkija it-triq li noqgħod fiha hi infaċċata hi x-xewkija jiġifieri veru qiegħda noqgħod isu kif taqbakkejt fuq dawn it-tip ta' fuq ix-xifer ta' minn raħal għal ieħor isu dik l-idea tal-liminalità ma fejn tgħottiet, jiġifieri anke kellna kwistjonijiet. Imħabba l-imberkin tal-ittri u meta kullu se jiġi qassam il-voti ma nafux ma fejn qegħdin. Jiġifieri saċ qatt ma ħassejt ntaqshekk li hemm mill-qalba ta' għajn silem marra ġu naħseb li qarribni ħafna iktar. Hemm bħalma qed tgħid int bħal ħafna mill-irħula kollha f'Għawdex, il-pjazzas veru qegħdin jingħataw importanza u qed ikun fihom ħafna ħajja. U anke l-fatt li f'għajn silem ikun hemm fil- Bixxit wasoltu dejjem ripin minn dejjem ikun hemm bekk hemm f'għajn silem anke l-post kif trasforma li inti tista' tibqa' tużah apparti wara li għaddi l-miliet ta' passif li hemm dak fl-erja li jagħmlu fiha l-preservju u sabaħ ħafna ġieli jmur jiġifieri niktab hemmhekk jew noqgħod naqra meta literalment inkun niġba naħdem id-dar. Jiġifieri naħseb għajn silem jinfluwenzani speċjalment il-porta li mġar veru jogħġobni ħalli għalli bħalissa. Ma qbilx ma dejja mal-bini web u l-arranġamenti qed isiru fih ma bħala porti ġrina il-bajjiet favoriti tiegħi qegħdin hemmhekk li mġar jew kif insejħulu aħna x-xar jiġifieri dak dejjem ħajibqa' xi ħaġa li jinġor miegħi. Naħseb anke l-fatt li nikteb u li ġieli mort nikteb hemmhekk qisu il-baħar bħalma ġa qiegħed ħafna nfilsad fil-kitba tiegħi. Bħala raħal għajn silem Joġob jom qatt ma mmaġinajt li nkun ngħix imkien ieħor ma m'inhiex dak it-tip ta' fanatika li hekk xi ħadd li ħajoqgħod jgħid li jien minn għajn silem u daqshekk bħal speċi ma l-influwenza dejjem għamilt kollox għajn silem bħal speċi skola u hekk jiġifieri jien prodott ta' għajn silem nammettiha jew le.
Wasanna wkoll fl-aħħar ftit tal-programm tagħna. Elena, xi jmiss issa fil-ħajja tiegħek għan ngħidlek? Qegħdin nistennew il-ktieb u x'hekk il-ġabra ta' poeżiji?
Hija qed nistennew il-ġabra ta' poeżiji, nisperaw ovvjament li tintlaqa' tajjeb mill-pubbliku. Nixtieq li l-quddiem ikolli nsib iktar ħin biex forsi jew toħroġ it-tieni ġabra ta' poeżiji u xi tibqa' xogħol ieħor. Bħalissa qed inkompli l-istudji tiegħi bħalma qed il-Mediterran jogħġobni qatt inkompli l-istudji tiegħi fuq il-Mediterran. U nisperaw li l-programm ukoll tar-radju ta' għajn silem nibqa' nagħmilu waħsal affarijiet iktar interessanti lin-nies u li speċi ta' lan tiegħi u li nubri li l-affarijiet il-letteratura mhijiex xi ħaġa tan-nies li jafu l-iskola biss imma kulħadd għandu aċċess għaliha u xi ħaġa sabiħa li aħna nkunu familjari maħax tofrilna ħafna iktar dinjiet minn l-affarijiet speċjalment bħalissa naħna limitati minn ċertu forsi jel nesploraw ċertu spazju differenti.
Fil-qasir ħafna kemm tfakkarna kif tgħid fil-Facebook page tiegħek?
Mel Facebook page għandha l-isem bħalma ġa qed il-Malti l-letteratura u l-irien fuqha nipprova nipposti anke l-attivitajiet li għandhom xi jaqsmu mal-letteratura, il-programmi ta' radio li nkun qed nagħmel jew xi affarijiet artikli oħra interessanti u mhux biss fuq l-letteratura f'dik Maltija ma' affarijiet qed jiġru b'mod internazzjonali u jiena fl-opinjoni tiegħi nkun qed nara li ħajkunu ta' interess għalina.
Ħanif u għawnek, Erlina, nir-ingrazzjak ħafna li kont maħna, kien program tabla interessanti, ftaħna l-lum ħanajtek it-tini sensiela ta' Awċin, tkellimna ma' Elena Cardona, grazzi u koll il-Ġordi De Bono li ħassibna teknikament, ħana nil-taqaw mil-ġdid bħal-lum t-mintijim. Nsellmilkom.